Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cuboli do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues, fillimisht një me kryetitujt. Viktimat e dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë vazhdojnë të hezitojnë për njohjen e statusit të tyre në shoqëri. Paqartësitë politike në Maqedoni ndikojnë në uljen e rritjes ekonomike. Për këto dhe materialet të tjera vazhdojnë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Komisioni Qeveritar për njohjen dhe verifikimin e statusit të personave të dhunuar gjatë luftës së fundit në Kosovë është duke pranuar në vazhdimësi aplikacione të personave që pretendojnë se janë viktime kësaj dhune. Organizata që ndihmojnë në procesin e aplikimit të viktimave të dhunës seksuale kërkojnë nga familjarët e viktimave që të ndihmojnë këta persona për të realizuar të drejtën e tyre që i u takon me ligj. Dëgjojmë raportin e Luljeta Krasniqit.
Komisioni Qeveritar për njohjen dhe verifikimin e statusit të personave të dhunuar gjatë luftës së fundit në Kosovë, nga muaji i shkurtë i këtij viti ka pranuar mbi 780 aplikacione nga persona që pretendojnë se janë viktima të dhunës seksuale. Minire Begaj, kryetare e këtij komisioni, thot për Radio Evropa e Lirë se nga ky numër prej 780 aplikacioneve, 144 personave u njihet statusi viktimës së dhunës seksuale dhe shumica prej tyre realizojnë pensionin nga shteti. Ajo shton se nga rastet të cilat janë shqyrtuar, janë refuzuar 103 raste.
Gjitha tyne që ja kemi refuzu statusin, ata mund me apliku me kërkes për shqyrtim prap në komision nëse kanë doj prof të rej. Më thonë, ne në këtë kohë jemi të marrë edhe me kërkesa të parëve të cilët nuk kanë qenë të knaqur me vendimin tonë. Nuk do të që është ky numër, mund të leviz numër për arsye se jemi në shqyrtim edhe të kërkesave të cilët i kanë bëa palë. Në përgjithësi, ajo pse ne kemi refuzu, definitivisht ka qenë mos bindje me gjithë ato prova, apo me gjithë ato ftorin që e kanë pru, dhe me tha kjo ka qenë vendimi komisionit për shkak se ne nuk kemi bindë që ka ndodhë një histori, po me gjithat nuk do të që ne përfundimisht e kemi refuzu, për shkak se janë mundësi tjera të rishqyrtimit.
Bega i thot se prej numrit total të aplikimeve, shumica janë femra, derisa janë shqyrtuar aplikacionet e 15 meshkujve, ku vetëm 6 prej tyre tashmë kanë fituar statusin e viktimës së dhunës seksuale. Ky numër i aplikuesve konsiderohet i vogël bazuar në të dhënat e prezantuara nga institucionet e Kosovës, ku thuhet se gjatë luftës së fundit kanë ndodhur rreth 20.000 raste të abuzimeve seksuale. Dhuna seksuale gjatë luftës së fundit në Kosovë për vite të tëra ka qenë temë tabu në shoqërinë e Kosovës për shkak të paragjykimeve se është turp për familjen dhe shoqërinë. Këto paragjykime theksohet se mund të jenë edhe një arsye shtesë që një numër i këtyre viktimave të mos jenë paraqitur fare. Radio Evropa e Lirë ko më parë ka transmetuar rëfimet e disa viktimave të dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë. Derisa gjatë kësaj jave ishte Vasfije Krasniqi Gudman, një nga viktimat e dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë, e cila rëfeu publikisht historinë e saj në Kosovë që i ka ndodhur 19 vjet më parë. Ky rëfim nga organizatat që merren me rehabilitimin e viktimave të torturës theksohet se mund të shtyjë viktima tjera të dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë të aplikojnë për të fituar benefitet që ju takojnë me ligj. Feride Rushiti, drejtoreshe ekzekutive e Qendrës për rehabilitimin e viktimave të torturës, thot për Radio Evropa e Lirë, se që nga paraqitja publike e zonjës Krasniqi kanë pasur kontakte të panumërta, jo vetëm për lej personave që mund të kenë përjetuar dhunë, por edhe të familjarëve të tyre.
Ardhja e zonjës Krasniqi në Kosovë ka qenë pikërisht pjesë e fushatës bëhëzërin, që ka për qëllim sensibilizimin e opinionit të përgjithshëm, po mbi të gjitha për krahjen e të mbijeturave të dhunës seksuale për të përfituar të drejta tani që ju ofron instrumentalisht. Prandaj, ordhja e asaj ka qenë më pikërisht për mendit që debat shoqëror vetëm e vetëm që fuqizohet edhe më tutje të mbijeturat të dhunës seksuale për me realizu të drejta dhe tyre në raport me kompenzimin pensional që tani ja ofron teti, po edhe me lyp drejsi e cila është mjaftë të vonuar për të.
Ndërkohë, Minire Begaj, kryetare Komisionit Qeveritar për njohjen dhe verifikimin e statusit të personave të dhunuara gjatë luftës së fundit në Kosovë, thot se presin që rasti i fundit i dal publikisht të inkurajojë të gjitha ato viktima të paraqesin rastit.
Në qënë se ligje ka parapon një afat 5 vjeqar, konsideroj që brenda këtij afati gjitha ta që dojnë me përfitu ose gjitha ta që kanë përjetu dhun, unë besoj që duhet i drejtohen komisionit, përshka kështë e drejtë tyne, ligji ka garantu luftu për këtë drejtë, institucionet janë të e bënë një mbështetje institucionale dhe ligjore, sfundja komisionit do t'i trajton gjithë ato aplikacione që ne kemi brenda kësaj kohet aplikimit.
Në bazë të ligjit për viktimat e dhunës seksuale të luftës, atyre që unijet statusi përfitojnë beneficione personale apo pages prej 230 euro në muaj. Si pas ligjit, viktime dhunës seksuale të luftës është personi cili ka mbjetuar abuzimit seksual dhe dhunimit gjatë periudhës së 27 shtatorit 1998 e deri më 20 qëshor të vitit 1999. Të dhënat personale në leqë thua se mbrohen nga autoritetet përgjegjëse. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Hashim Lumnica nga komuna e Podujevës, i cili ka humbur shikimin në moshën 18 vjeçare, ka përkthyer dhe ka krijuar aplikacionin në gjuhën shqipe për personat e verbër. Aerofence ka arritur ti modifikoj mundësitë që telefonat e menjur të mund të përdoren më lehtë nga personat e verbër. Ndonse ka kryer edhe studimet, Lumnica vazhdon të jetë i papunë. Për më shumë mëllëci, dëgjojmë materialin e përgatitur nga Bekim Bislimi.
Përdorimi telefonave të mençur tashmë është përditshmëri e shumë njerëzve në Kosovë, por për Hashim Lumnicën, 34 vjeçar nga fshati Bellopoje i komunës së Podujevës, i cili është i verbër, mundësia e përdorimit të këtyre telefonave është mjaft specifike. Fëmijëria e Hashimit ishte ngjashme me atë të moshatarëve të tij deri në moshën 18 vjeçë, kur ai kishte humbur aftësinë për të parë. Siç thot ai, përdorimi i telefonave të thjeshtë mobil nga personat e verbër nuk ishte i vështirë, por telefonat e mençur të cilët funksionojnë përmes ekranit me prekje apo touch screen, sipas tij kishte krijuar fillimisht mjaft vështirësi për t'u përdorur nga personat e verbër. Kjo e kishte shtyrë atë që t'i qaset kësaj fushe për ta lehtësuar përdorimin e këtyre telefonave nga ta.
Unë në moshën 18 vjeçare jam verbu, në atë kohë e kam pasur zhvillimin për automekanik, pastaj pas verbërimit e kam vazhduar shkollën speciale në PE, e kam përfunduar për fizioterapi, jam regjistruar për sociologji në fakultet, e kam përfunduar fakultetin, pastaj i kam ndjek disa kurse për teknologji dhe pastaj kam qenë edhe si trajner teknologjisë informative, tash të merrem me programat për platformën Androidit në gjuhën shqipe për personat verbër dhe me shikim të dobësuar.
Një pjesë të mirë të kohës në përditshmërinë e tij, Hashimi kalon në dhomën ku ai ka vendosur një kompjuter, duke e bërë një pjesë të punës për aplikacionet e ndryshme, të cilat mund t'i hyjnë në punë personave të verbër. Pjesën tjetër të procesit të punës e zhvillon në telefonin e tij të mençur. Ai thotë se deri më tash ka arritur të krijojë aplikacionin që lexon numrat dhe atë për shenjat e alfabetit Braille në gjuhën shqipe, si dhe aplikacionin që e fut këtë alfabet në funksion për të shkruar në rrjetet sociale.
Për shembull, kjo aplikacion që është shkronjat në Braille, klikoj në të edhe këtu i tregon shkronjat me zon për personat verbër, por edhe këtu janë pikat e Braille-it për personat që janë pjesërisht të verbër. Tashti, pasi që klikoj këtu në aplikacion, atëre klikoj dy herë edhe e tregon shkronjen me cilat pika janë edhe se si janë rënditur. Atëre klikoj dy herë në ekran.
Shkronja A e para.
Pastaj tani shkoj vazhdimisht tu kliku ka dy herë në ekran edhe i ndron shkronjat.
Hashimi ka krijuar edhe aplikacione të tjera, por edhe lojra që personat e verbër mund t'i luajnë në telefonat e mençur. Gjithashtu edhe aplikacionet ekzistuese me të cilat shërben personat e verbër në botë i ka përkthyer dhe instaluar në gjuhën shqipe. Ai ka regjistruar zëra të ndryshëm të njerëzve të dy gjinive, i ka përzgjedhur dhe edituar ata në mënyrë që të jenë sa më të pranueshëm për dëgjim.
Kjo aplikacion përveç që ka dhënë orën kur është ora fikse, e tregon orën edhe sipas dëshire kur një person e vepër dëshiron që ta ndëgjon orën. Për shembull, tash unë klikoj këtu dy herë mbi aplikacionin e orës edhe tregon orën e gjuhës shqipe.
Ora është 11:39.
Lumnica jo rall takohet edhe me miqtë e tij brenda organizatave që përvatsojnë komunitetin e personave të verbër, si dhe viziton këndin për personat e verbër në bibliotekën kombëtare të Kosovës. Pavarësisht shkollimit të tij universitar dhe aftësive për të krijuar aplikacione që mund të jenë të dobishme për komunitetin të cilit i takon, Hashimi është i papunësuar.
Duhet me vazhdu rrugën, ndoshta një herë vjet dita që do të ndalë në dritë, që thonë. Shumë besoj.
Hashim Lumnica ka shprehur besimin se institucionet e vendit do ta kenë parasysh angazhimin e tij dhe do t'i japin shansin që të punojë siç tha ai, që të paktën të mos shkojë mundi kot. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Dëgjues të nderuar, ju kujtoj se për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo na ndiqni edhe në llogaritë tona në rrjetet sociale. Kalojmë tani në çështjet rajonale. Pavarësisht se qeveria e Maqedonisë mbetet optimiste për realizimin e parashikimeve për rritje ekonomike 3.2% deri në fund të vitit, njohës të këtyre çështjeve vlerësojnë se paqartësitë politike të krijuara pas dështimit të referendumit për emrin do të dëmtojnë këtë sektor. Deklaratat e tyre ata i bazojnë në parashikimet e fundit të fondit monetar ndërkombëtar i cili ka thënë se ky shtet mund të realizojë rritje ekonomike vetëm 1.6%. Detajet nga Shkupi i sjell Zarjeta Hajro Jahjaga.
Afaristët në Maqedoni druajnë se pasiguria politike do të vazhdoj të ullë projekcionet e organizatave ndërkombëtare sa i përket zhvillimit politik. Ndërkohë që qeveria e Maqedonis mbetet optimiste se deri në fund të vitit zhvillimi ekonomik në Maqedoni me gjitha të do të arri 3.2% në bas të parashikimeve, Fondi Monetar Ndërkombëtar gjatë këti vitit dy herë me radhë ka zvogluar parashikimet për rritjen ekonomike të Maqedonis. Së fundmi si pas Fondit Monetar Ndërkombëtar, rritja ekonomike në Maqedoni do të arri vetëm 1.6%. Menderes Kuqi Afarist për Radion Evropa e Lirë thot se paqartësit politike pas referendumit dhe i tërë fokusimi i qeveris për t'i zgjidhur ata e ka lënë në hije zhvillimin e ekonomis, duke e quar kah paralizimi. Kuqi thot se zhvillimet pas referendumit dhe paqartësit në këtë drejtim pas pritjeve që të zhbllokohat procesi integrimit të Maqedonis në strukturat euroatlantike e bën shumë të djeshëm zhvillimin ekonomik. Përkatësisht në këtë situatë, thot ai, askush nuk merr guximin të investojë, as kompanitë huaja, por as ata të vendit.
Në kështu situatë, biles ka mundësi edhe ato prognoza aq të mira të them prap në kuptim fjalës që parasheve Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe Banka Botërore. Ndoshta edhe ata të kenë dështim dhe mos mund të realizohen për hir të mos realizimit të investimeve kapitale të cilat ka kohë që po ngecin dhe edhe përkundrejt alarmimeve që kemi quar në si biznese nuk po realizohen. Diçka mbi zero të jetë rritja ekonomike vendit tonë dhe do të ishim të kënaqur nëse realizohet 1.6 e parashikuar e Fondit Monetar Ndërkombëtar.
Nga ana tjetër, Alaudin Zeqiri, ligjërues në Fakultetin e Ekonomisë në Universitetin e Tetovës, thotë se mungesa e stabilitetit politik ka efekte negative që ndërlidhen drejt për së drejti me rritjen ekonomike të Maqedonisë. Zeqiri sqaron se masat e ndërmara nga qeveria për mëkëmbjen e ekonomisë nuk prodhojnë efekte pozitive përderisa ekonomia mbetet në ethet e paqëndrueshmërisë politike, si rjedhoi e paralajmërimit për mbajtjen e zgjidhjeve të parakoshme parlamentare për zgjidhjen e ngërçit politik.
Patëm një cikël larposh zgjedhor të temi kushimisht të referendumit, i cila do thot ka një formë stand-by dhe informacione spekulative që janë për zgjidhjet eventuale të mushme pa të parakoshme, edhe kjo do thot ka efektin negativ kundrejt do thot rrëgjës ekonomike dhe kjo do thot kryesisht ka do thot domine efektin e vetë për e këtë rrumëve politikë, ose mos stabilitetit politikë.
Thot Alaudin Zeqiri, ekspert i ekonomisë. Ndryshe Maqedonia vitin e kaluar, përkatësisht 2017-ën e ka mbyllur me një rritje ekonomike vetëm prej 0.1%. Si pas parashikimeve të fundit monetar, Maqedonia rrëdhitet e fundit në listën e vëndëve të rajonit sa i përket rritjes ekonomike. Për Radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe na ndiqni në llogaritë tona në rrjetet sociale. Edicioni i radhës është në orën 16:00. Deri atëherë nga Praga, bashkë miro dëgjofshim.